Haideți să stăm ridicați, deschidem scripturile la Evanghelia lui Luca, capitolul 10, și o să citim pentru această seară pilda Samaritianului, pagina Cornilescu 1002. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea legătrânile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproape lui celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să aduc un cuvânt în legătură cu această dorință sau această lucrare care Duhul Sfânt mi-a pus-o pe inimă la începutul acestei lucrări, și anume, biserica este chemată să lupte pentru unitate, pentru unitatea ei, pentru armonia ei. Biserica este chemată să lupte pentru unitatea ei. Fiecare suflet în Biserica lui Hristos trebuie să lupte pentru aceasta. Și în Biblie ne sunt lăsate câteva legi care, dacă le trăim, se realizează planul ăsta lui Dumnezeu, biserica să fie una. Sunt câteva legi, niște chemări, niște principii din cer, care dacă credincioșii le trăiesc, se realizează unitatea pe care și-o dorește Dumnezeu în biserică, în familie, în relațiile din neamuri, din familii lărgite, în relațiile dintre credincioși. Se realizează unitate pe fondul acestor legi. Și în această seară vreau să vă vorbesc despre o lege care se numește altruismul. Altruismul. Omul prin păcat a devenit egoist. Totul se centrează în jurul lui. De aici nimeni nu se înțelege unul cu altul. Pentru faptul că părerea mea e cea mai bună, ideea mea e cea mai bună, cum eu văd lucrurile, așa e corect. Nevastă mea trebuie să asculte de mine. Bărbatul meu, dacă nu ascultă de mine, nu-i bine. În relațiile din biserică, eu, cum gândesc, e cel mai corect. Și egoismul, viața centrată pe sine, este opusul altruismului. Fiecare om pe pământ, prin păcat, este egoist, și dacă recunoaște și dacă nu recunoaște. Prin pocăință, prin apropiere de Dumnezeu, omul primește o natură nouă. Și natura aceasta, în mod normal, este altruistă. Însă dacă nu stăruim în relație cu Dumnezeu, cele vechi se întorc. Și dintr-un om care s-a născut nou, Iată-l în biserică după 5, 10, 15 ani, egoist, mândru, îngânfat și așa mai departe. Domnul, când a spus să-l urmăm, a zis așa: dacă voiește cineva să mă urmeze, mai întâi lucru fundamental începe cu altruismul: să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta este una dintre marile noastre provocări. Când cineva reușește să trăiască lepădarea de sine în familie, în biserică, în relații, de obicei acolo nu se pot certa oamenii. De obicei acolo oamenii se pot înțelege. Pentru că lepădarea de sine face ca să-i ofere celuilalt șefia, scaunul de șef. Că dacă-s doi șefi, se ceartă, nu? Dar dacă m-am lepădat de mine însumi și nu-s mai șef, iată dar că funcționează, că atunci ai unul șef. Da, mă, dacă e nevasta, e bai. Așa zice bărbatul. Și el, dacă se roagă și se leapădă de sine, își câștigă nevasta, că Dumnezeu are putere să o schimbe, amin? Dar când el se luptă prin sine să-și modifice nevasta, să-și schimbe nevasta, și când ea se luptă pentru el să-l schimbe pe el, iată, dai doi oameni prin sine care luptă și vor sfârși la tribunal. De aceea, în seara aceasta, vreau să vă spun că altruismul este fundamental în relații și ne ajută dacă îl pricepem. Am să arăt 5 gânduri din Scripturi, 3 din textul ăsta și 2 din altă parte, ca să ajut să înțelegem ce își dorește, cum gândește Dumnezeu, cum a gândit Dumnezeu soluția pentru mântuirea noastră. Pentru că altruismul este calea mântuirii noastre. Egoismul niciodată n-a fost și nu este calea mântuirii noastre. Noi nu putem fi mântuiți dacă nu ne lepădăm de noi înșine. Că nu scăpăm de sinele nostru. Sinele nostru e dușmanul lui Hristos, care ar vrea să domnească în viețile noastre. Sinele nostru este concurentul lui Dumnezeu. El vrea voia lui, dorința lui. În Scriptură sunt cel puțin 3 pilde lăsate care să arate cât de esențială e asta. Una este: a venit un tânăr la Domnul Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dorință bună. Domnul îi spune: cunoști porunce? Da. Și ăsta a fost un om foarte moral, așa se observă în Scripturi. Și Domnul îi spune: tu ai o singură problemă, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, apoi vino și urmează-mă. Și pentru că avea alipită inima de aceste bogății și pentru că nu accepta ideea altruismului, care spune: mă pun în slujba lui Dumnezeu, mă pun în slujba altora, a plecat mâhnit și a zis Domnul: mai degrabă trece cămila prin urecheacului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Pentru faptul că el nu se poate desprinde, el nu poate să fie altruist. Mai este o altă pildă dată în Luca 12, în care este scris despre un om care Dumnezeu, ăsta e în biserică, zic eu, care Dumnezeu găsește cu cale să-i se înmulțească averea. Dar dacă el nu înțelege de ce Dumnezeu îi pune în cont, atunci gândește exact ca omul din pildă. A, păi înmulțesc hambar. Domnul nu pune la nimeni în buzunar ca să-și înmulțească hambarele. Asta e gândirea egoistă. Și Domnul, dacă dă cuiva haruri și daruri, nu le dă spre înălțare, ci le dă pentru slujirea altor. Gândirea este altruistă. A treia pildă este din Luca 16, unde este scris că bogatul ăsta, el purta de grijă numai la viața de aici și de acum. Trăia, important este haina să fie de marcă, să arăt bine oriunde, să am concedii frumoase, să am o viață plină de veselie și de plăcere. Și el trecea în fiecare zi pe lângă Lazar. Dar n-are vreme de Lazar. Și nu știu cum, pentru Lazar n-are niciodată bani. Că eu consuma pătăț. Vedeți? 3 pilde care arată aceeași problemă. Egoismul uman în comparație cu chemarea lui Dumnezeu la altruism. Exemplul suprem al altruismului este Iisus Hristos. El este exemplul suprem. pe care ar trebui să îl privim atent și să-l urmăm și noi. Amin? Doamne ajută! Vă arăt în Filipeni, capitolul 2, unde începe altruismul acestui fiu al lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat din slava cerească, care vine la noi pe pământ și spune aici în Filipeni, capitolul 2, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși, n-a socotit ca un lucru de apucat, ci s-a dezbrăcat de sine, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor, făcându-se asemenea omului, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. Vă întreb, nu putea Iisus să aibă voința lui proprie? Putea. Voia lui nu era bună? El care era din ceruri și era sfânt, a birui păcatul, putea avea voința lui. Dar el hotărăște să se dezbrace de sine și să spune el așa, mâncarea mea în viața asta îi să fac voia celui ce m-a trimis. Primul gând al altruistului este trăiește pentru voia lui Dumnezeu. Trăiește pentru voia lui Dumnezeu. Iisus, care putea să aibă o voință curată, desăvârșită, nu își permite să facă voia lui. Ci zice el, vreau să fac voia celui ce m-a trimis. Ca să ne învețe pe noi drumul. Uitați-vă ce este scris în Evrei capitolul 10. În Evrei capitolul 10 zice, tu n-ai voit jertfă, nici prin nos. N-ai dorit daruri de mâncare, arderi de tot, nici jertfă pentru păcat, pe cum? Doar astea sunt toate după lege. Zice, atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El a înțeles că asta e suprem. Altruism înseamnă, nu mai fac ce vreau eu. Nu mai fac cum vreau eu. Nu mai aleg după părerile mele. Cercetez voia sa și în toate lucrurile ascult de el. Și de îmi place și de nu-mi place. Doamne ajută-ne! Să știți că lucrul acesta este foarte important. Vreau să mă duc puțin mai departe cu gândul ăsta. El zice, mi-ai pregătit un trup. Dar despre ce-i vorba aici? Zice, prin această voie, versetul 10, am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Dragilor, noi când ne gândim la voia lui Dumnezeu, ne gândim la fericirea noastră pe pământ. De obicei noi facem o bună legătură între voia lui Dumnezeu și fericirea noastră. Socotim că totdeauna voia lui Dumnezeu are de-a face cu fericirea noastră de aici. Și nu realizăm că de fapt voia lui Dumnezeu este sacrificarea vieții acesteia. Ascultați-mă bine. Voia lui Dumnezeu este sacrificarea vieții acesteia. Priviți în Matei capitolul 16, este acolo un verset, versetul 25, cred că, care zice așa, cine își va păstra viața aceasta, o va pierde. Dar cine își va pierde viața asta pentru mine, adică pentru voia mea, o va câștiga. Gândirea creștinismului actual este voia lui Dumnezeu urmărește fericirea noastră. Doar când te-ai căsătorit, soră, ai fost foarte convinsă că a fost voia lui Dumnezeu. Frate, când te-ai căsătorit, a fost voia lui Dumnezeu. Așa ai spus. Și noi întrebăm de obicei la mărturisire, tu chiar crezi că asta e voia lui Dumnezeu? Da! Dar cum se face când ziua necazului, când nu mai ai soluții? În loc să mergi la Dumnezeu să spui, Doamne, sunt convins că pasul căsătoriei vine la tine. Și spui, nu mai pot, nu mai vreau. Ce? Dacă trăiesc în continuare, mor. Mai bine renunț. Vine un ceas al provocării. Și foarte mulți din adunare în vremea aceasta, când sunt puși la încercare cu privire la voia lui Dumnezeu în viața lor, nu știu cum, dă vina, am greșit, am fost naivă, n-am fost atent, sigur nu a fost voia Domnului. Pe cum, ieri ai crezut că e voia Domnului, azi nu-i mai voia Domnului? Pentru că nu ai înțeles că atât căsătoria, cât și calea asta pocăinței, are de-a face cu sacrificarea noastră. Are de-a face cu sacrificarea noastră și mă refer la viața aceasta firească. Cine își va păstra viața și are în vedere fericirea pe pământ. Adică, trebuie să mă salvez, ca tare ies din căsnicie, că căsnicia asta mă nenorocește. Ies din adunare, plec de aici, că aici nu merge bine. Tu nu ai înțeles că Iisus Hristos a zis, tu n-ai vreo jerfe. Noi venim cu jerfe, mai repede dăm bani. Dăm bani, cântăm, slujim, predicăm. Dar El nu vrea jerfele astea. El ne-a dat un trup și zice, vreau să fac voia mea în trupul tău. Asta a fost exemplul suprem Hristos și asta este și chemarea mea și a ta. Doamne, binecuvintează-ne! Voia lui Dumnezeu nu-i totdeauna fericirea noastră. Voia lui Dumnezeu este de multe ori să ne bage prin diferite situații și când ajungi la greu, soră sau frate, niciodată nu este divorțul. Dragilor, am fost implicat în foarte multe conflicte și mărturisesc înaintea Domnului care îmi cunoaște inima și toate experiențele astea, niciodată soluția nu a fost divorțul. Dar omul ajunge epuizat, se departe de Dumnezeu, nu-i mai recunoaște voia și alege de capul lui. Și atunci ai ieșit din altruism și ai mers în egoism. Viața mea, viitorul meu, fericirea mea, drumul meu. Și iată dar cum nimicim casele noastre, părăsind calea lui Dumnezeu, urmând poftele inimilor noastre, socotind că sigur Dumnezeu nu putea să ne ceară așa ceva. Prea mare sacrificiu. El a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Hristos nu ți-o ceru ție moarte, nici moarte de cruce. El ne-a dat exemplu suprem. Și Doamne, binecuvintează familiile. Să plătească prețul pentru unitatea lor. Pentru înțelegerea lor. Altruismul este calea jertfirii de sine. Și Dumnezeu îți promite însoțire. Har! Și dacă Hristosul a fost răsplătit că i s-a dat numele cel mai înalt din cerul și de pe pământ, oare nu va fi credincios față de tine care te sacrifici? 100%. Binecuvântat să fie Domnul. Căile lui nu sunt în fire, nu funcționează în fire. Și trebuie să le credem și Domnul să ne mărească credința. Amin. În al doilea rând, altruism înseamnă să slujești pe oameni. Să slujești pe oameni. Este scris în Marcu, capitolul 10, când ei discutau despre care să fie șeful. Și aici, în capitolul 10, la versetul... eram în Matei și nu-l vedeam, dar am spus Marcu, da? Marcu 10, versetul 45, că fiul omului n-a venit să i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața, răscumpărare pentru mulți. Observați exemplul lui suprem. Nu numai că în toate lucrurile l-a interesat, ce zice tata? Cum vrea Dumnezeu? Vreau să mă supun, vreau să ascult. Egal cât e de greu. Știu că Dumnezeu mă va însoți. Vreau să merg în ascultare, plătind orice preț. El s-a pus în slujba semenilor și a zis, slujba mea, viața mea, o pun în slujba oamenilor. Dragii mei, suntem în Occident și există legea asta la noi. Fiecare om trage focusul oala lui. Dar asta nu-i de la Domnul, asta e din fire. Gândirea lui Dumnezeu este, ia gândește-te la fratele tău, la sora ta, la vecinii tăi, la cei ce sunt în nevoie și pune-te în slujba lor cum s-a pus Iisus. Fii omul a venit să slujească. Da, frate, dar se uită de sus în jos. Nu-i nicio problemă, că doar tu vrei să fii slujitor, nu? Și dacă vrei să fii slujitor, nu va fi o problemă că cineva se uită de sus în jos. Mă disprețuiește. Și așa, eu sunt rob. Un rob își acceptă calitatea. El e rob, eu nu sunt șef, eu sunt rob. Și dacă sunt rob, nu e o problemă că cineva se uită de sus în jos. E problema lui, dacă e îngânfat, dacă e mândru, dacă are anumite probleme. Dar eu vreau să slujesc. Amin? Da, Domnul să binecuvinteze toate surorile să nu obosească în a sluji. Domnul să binecuvinteze toți frații să nu obosească în a sluji. Amin? Chiar dacă sora nu te înțelege. Cunosc familii unde, într-adevăr, fratele spală haine, calcă haine, grijește copiii, face de mâncare. Sora stă pe Facebook. Da? Și el e nefericit, neîmplinit. Și în social media. Și ea zice, nu-i slujba mea? Ea ta. Sunt tot felul de deviații. Dar Domnul să ne ajute să nu obosim în a sluji. Că Dumnezeu într-o zi ne va răsplăti, binecuvântat să fie numele Lui. Tot ceea ce faci, faci pentru Domnul și faci pentru comoara ta, pentru coroana ta, pentru răsplătirea ta, de aceea fi plin de râvnă, Domnul să te binecuvinteze. Sunt două versete frumoase în Biblie, unul știm foarte bine, al doilea mai puțin, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, da? Da, 1 Ioan 3:16, hai să-l citim. Și eu zice că ar fi foarte bine să fie învățat. Pe de rost. Zice așa, noi am cunoscut dragostea Lui, prin aceea că El și-o da viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dacă soră îți pui așa inima pentru casa ta, soțul nu te înțelege. Soțul nu te iubește, nu te apreciază cum ar trebui să fie apreciată. E o problemă dacă te sacrifici pentru Iisus. Dar sigur că dacă ai cunoscut dragostea Lui, vei spune, da, se merită. Dumnezeu mă va răsplăti. Să-ți dai viața. Nu ești din căsnicie, nu ești din relație, nu fugi de frați, ci pur și simplu te sacrifici. Își dă viața pentru frați. Și cel mai apropiat este în primul rând soțul, soția. Frate, dacă slujești, de ce să nu slujești cu această perspectivă? Chiar dacă mă costă viața, vreau să slujesc pentru gloria lui Dumnezeu, urmând exemplul lui Iisus. Doamne ajută-ne, amin. În al treilea rând, deci în primul rând, altruistul e foarte concentrat să cunoască voia lui Dumnezeu și să urmeze. Oricare ar fi prețul. Altruistul slujește oamenii, pe frați, în familie, soțul pe soție și invers, chiar cu prețul vieții. 3. Altruistul are priorități diferite ca lumea. Are priorități diferite ca lumea. Privim aici în Luca capitolul 11, unde am citit. Omul acesta, deci aici vedem și un preot și un levit, nu discut despre asta. Mă ocup în mod special de samaritean. Omul acesta e în călătorie. Să zicem că ești în grabă și mergi neapărat undeva, ești programat. Și pe drum te întâlnești cu cineva. Și omul acesta, pentru că este altruist, el nu zice, mă, stai puțin, că planul meu e mai important. Eu am un scop, eu am o direcție. Eu trebuie neapărat. El zice, nu, este o nevoie, omul ăsta trebuie ajutat, voi schimba prioritățile. Eu mă pun pe locul 2 și situația asta o pun pe locul 1. Altruistul schimbă prioritățile. În relație, în familie, chiar dacă ea își propune un anumit plan. Nu se ceartă cu soțul ei și nici invers, el nu se ceartă cu soția lui, pentru că a venit o problemă. Nervos, că nu-și poate împlini dorința. Ăștia-s numai egoiști. În adunare, nu mi s-a făcut cum doresc. Plec, nu mai vreau să fac așa, nu mai vreau să fiu cu aceștia. Că nu împlinește dorințele mele. Altruistul primește din partea lui Dumnezeu convingerea, mă sacrific pe mine că e o urgență, e o nevoie, e mai bine așa, pentru binele bisericii e mai bine așa, chiar dacă eu am o minte libertate, mă sacrific ca biserica să fie binecuvântată, că e biserica lui Iisus. Doamne, binecuvintează-ne! Gândiți-vă, până acolo este arătat în Scriptură încât zice că în Evrei, capitolul 10, versetul 34, că ei au primit cu bucurie răpirea averilor, ca unii care știau că în ceruri au o avuție mai bună. Păi chiar să ți se ia casa pentru care ai muncit. Totul să ți se ia și să spui, slavă Domnului, că din cer n-am pierdut nimic și El e în control la toate lucrurile. Doamne, binecuvintează-ne în priorități să avem și noi același fel. Altruistul are prioritățile care îi le pune Dumnezeu. Scoate Dumnezeu o situație în față. El realizează și se pune el pe locul 2. Și atunci să vezi cum se face pace și în familie, și în biserică, și între frați, și între surori, că eu n-am niciodată o problemă că trebuie să mă jertfesc. Mă jertfesc cu bucurie pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele comunității. Și Doamne ajută-ne, amin. În al patrulea rând. Altruistul trăiește o viață modestă, o viață modestă, înfrânată, ca să poată ajuta pe cei ce sunt în nevoie. Nivelul social s-a ridicat foarte sus. Și femeia și bărbatul trebuie să muncească de dimineața până seara să facă față la nivelul ăsta. Și pe când să facă un bine, n-are vreme, n-are bani, nu poate. Și adevărat, buzunarele goale, timp nu are și spune, frate, îmi pare rău, nu pot. Dacă nivelul social ar scădea și te-ai gândit, mă, stai puțin, legea da 10-a parte, dar dragostea e în stare să dea mult mai mult. Și să dai cu bucurie. Uitați-vă ce a spus cel ce a venit să ne arate calea lui. Zice el, măcar că era bogat. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Putea el pe pământ să-și construiască o casă. Era vinovat dacă construia o casă. Nu era vinovat. Dar zice, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Asta e scris în Luca, capitolul 9, versetul 57. Și el zice, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar fii omul n-are unde să-și plice capul. Se plânge? Nu. Îi arată un principiu. Tu ești gata să n-ai nimic doar pe mine? Tu ești gata să trăiești foarte modest ca să ai energie, timp, bani pentru mine? Corul este gol. Știți de ce? Am văzut azi dimineață cam 30 de oameni am numărat. Știți de ce? Că aveți foarte multe preocupații și Domnul e totdeauna pe ultimul loc. N-am, frate, vreme. N-am vreme. Nu știu cum pentru tine totdeauna ai vreme. Pentru viața ta și preocupările tale și viziunea și împlinirile care ți le dorești. Ai timp și ai bani. Dar pentru Iisus ai tot mai puțin. Te va osândi într-o zi aceste lucruri. De aceea, Doamne, trezește-ne în această seară. Chemarea Duhului Sfânt este să... Dragostea pentru Dumnezeu ar trebui să schimbe lucrurile astea și să ne ajute să ne oferim mai mult, mai mult. Soră, să ai mai mult timp pentru adunare. Să ai mai mult timp pentru Domnul, pentru a te implica în diferite lucrări. Frate, să ai mai mult timp, mai mulți bani, mai multă energie pentru Domnul și ale sale lucrări. Priviți că omul acesta s-a oprit. Păi dacă samaritanul ăsta n-avea niciun ban, zicea, mă, eu n-am niciun ban, că toți sunt programați. Da? Dar el zice, o scos 2 lei, o da la hangiu, după aia îi zice la hangiu, când mă întorc îți plătesc tot. Dacă el n-avea, mă, dar n-am, l-aș fi ajutat, dar n-am. Dar omul care este altruist, pentru Domnul totdeauna are. Pentru lucrarea lui Dumnezeu totdeauna are și timp, și energie, și bani, și totul. Pentru că Domnul e pe primul loc în viața lui. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea, în această seară, vreau să finalizez. Te întreb, tu n-ai vrea să devii un altruist? Tu n-ai vrea timpul tău, energia ta, banii tăi, viața ta să fie închinată lui Dumnezeu? N-ai vrea în casa ta să fie pace? N-ai vrea în adunare să fim așa? N-ai vrea? Una. Un gând, o simțire, un cuget, un suflet. Haideți să căutăm voia lui Dumnezeu. Haideți să ne lepădăm de noi înșine. Și haideți să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, am trăit o viață egoistă. Planurile mele, ideile mele, dorințele mele le-am urmărit și în casa mea, și în biserica ta. Iartă-ne, Doamne. Și dă-ne un duh de smerenie și pocăință. Și fie ca altruismul care a adus unitate între apostoli în biserica Domnului, el care s-a rugat, Doamne, vreau să fiu una. Și ne-a și arătat drumul pe care să fim una. Fie ca biserica Domnului din Elim să câștige această biruință împotriva tuturor frământărilor dintre noi, amin?
și cu toți împreună în relațiile noastre, de la cele mai mici relații, de la nucleul ăsta familia, până la biserica întreagă, toți să fim o inimă, un cuget și un gând. Și cu toată inima să dăm slavă lui Dumnezeu. Amin. Corul bărbătesc va da slavă Domnului cu cântare și apoi am să aduc câteva anunțuri și vom încheia. Amin.